Margt merkilegt kvenfólk bjó þar þær mundir. Sumar voru þar gestkomandi einkum ungar stúlkur sem komu til borgarinnar til þess að leita sér atvinnu eða ætluðu að hafa vistaskipti. En sumar höfðu þar fast atkvarf og bjuggu tvær eða þrjár í herbergi. Þar var systir Bakker. Hún stundaði þá hjúkrun í heimahúsum. Önnur dönsk hjúkrunarkona ungfrú Nielsen bjó í sama herbergi og þar var ungfrú Anna Vík sem hafði lengi stundað huglækningar í Bandaríkjunum. Þar var ungfrú Olsen sem öllum þótti væntum og var mjög einkennileg. Hún hafði farið til Póllands og Rússlands og einu sinni setið alein í járnbrautarvagni úti á sléttum Rússlands en ýlfrandi úlfar úti fyrir. Það atvikaðist þannig að hún hafði sofið eins og steinn þegar hún átti að hafa lestaskipti og varð þess vegna eftir. Hún hafði líka verið árum saman í Ameríku, var alltaf með gull fjaðragleraugu og gekk í mjög þröngum fötum og hafði harðan hatt sem hvortvekja var grákorkað á lit. En hún kunni vel að segja sögur, gera gamni sínu og hlæja, datt margt skrítið í hug og var öllum góð og hjálpsöm. Frú Lórens var dæmalaust hjálpfús. Kaup hennar rann víst allt aftur inn í stofnunina. Tvisvar á mánuði voru haldnir trúboðsfundir og hvítabandsfundir jafn oft. Þá komu nokkrir vinir hennar úr borginni og okkur heimastúlkunum var öllum boðið. Hverjum fundi var snúið í eins konar gleðisamkvæmi. Frú Lórens var ein þeirra kvenna sem varð mikið úr öllu sem hún hafði undir höndum. Henni fannst að hún yrði að gefa öðrum af öllu sem hún ætti. Henni var unun að því að vinna fyrir trúboðið og bindindismálið og mega helga því ævi sína dugnað og efni, mega hjálpa sjúkum mönnum og snauðum og styðja vini sína. Mér var þetta allt ljóst við fyrstu dvöl mína hjá henni, þó að ég kæmist enn betur að raunum það við seinni kynni okkar. Ég hafði ætlað mér að vera nokkrar vikur í Noregi, en svo fór að dvöl mín þar skipti nokkrum mánuðum. Ég kynntist félögum og mönnum sem mér hafði aldrei komið til hugar að ég myndu hitta. Ég fór ekki að heimsækja vinstúlku mína Emmu Horgen, fyrir en eftir marga daga. Hjá henni sat ég við glaum og gleði nær í heilan mánuð. Brekka er mikil og góð jörð, eins og margir bóndabæir í Noregi. Snjór lá þar á hæðum og hálsum þegar ég kom, en þiðnaði með degi hverjum. Við gengum út allan greniskógin og upp á heiði og að kveldin snarkaði í birkjunu í opninum þegar ég kom inn í svefnherbergi mitt til að hátta. Ég svaf í gömlu rúmi með himni yfir, hvítu fortjaldi og heima opnu brekáni með fangamarki og fornu ártali. Á morgnana kom Jóhanna inn til mín þegar fór að birta, kveiktu upp í opninum með næfrum sem angan lagði af herbergið. Á meðan eldurinn var að vinna á þeim, en ég sofnaði aftur með hugan við sveitasögur Björn Sternef Björnssons. Ekki man ég hvers vegna ég fór til Drammen, en þar var ég nokkra daga og einu sinni gekk ég upp á Braganesás og var mér sagt að þaðan væri einhver fegursta útsýn austanfjalls. En raunar fannst mér allstaðar fallegt í Noregi. Og fólkið virtist mér flest líkjast löndum mínum. Ég man glöggt að ég sagði einhver tíma að ef ég yrði gerð útlæg, vonaði ég að mega flytja til Noregs, því að þar gæti ég þó lifað, þó að ég væri fjarri föðurlandi mínu. Einu sinni var ég í boði á Lísaker og hitti þar gamla Sigvard Nielsen, sem bauð mér af mikilli alúð að vera sumargestur sinn og konu sinnar á búgarði þeirra í Guðbrandsdölum. Það dróst að ég fengi samastað í Englandi eins og ég hafði hugsað mér. En tíminn leið óð fluga. Ég var á ferð og flugi hér og þar. Eftir því sem lengra leið, kynntist ég fleirum og fleirum. Stundum var ég á samkomum og fyrirlestrum, stundum í heimboðum og þessi milli var ég eitthvað að vinna. Ég lærði að leggja dúk á reglívar hjá gamalli konu, en í Askof hafði ég lært að binda og smíða bursta. Ég var að grípa í eitt og annað þar sem ég kom, en lærði víst ekkert til fullnustu. En þó var ég svo heppin að alltaf lærði ég eitthvað nýtt og víða gat ég rétt fólki hjálparhönd þegar á lá. Hátíðahöldin 17. maí þóttu mér tilkomu mikil. Þá stóð fánadeilan sem hæst. Flokkadrættir voru þá miklir. Þann dag blöktu fánar allt. Jafnvel yfir ungbörnum í vögnum blakti ýmist hreinnfáni eða sambandsfáni. Útegður stúdent hafði fest ofurlítinn fána við fjaðragleraugu sín. Hátíðlegur söngur var í forsal háskólans og í virkinu og börn gengu syngjandi í skrúðgöngu borgina. Ég hef oft síðan verið við hátíðahöld 17. maí í Noregi, en aldrei hafa þau verið jafn tilkomu mikil. Það vor var sólskin dag eftir dag. Skógurinn laufgaðist, fuglarnir sungu og hafið var spegilslétt. Einhver fór með mig út í byggdu og síðan upp í Holmenkollen. Þaðan fór ég ein míns liðs að skoða gömul og fögur hús í Dómstræti og Dópsgötu og síðan fór ég inn í Frelsaragrafritin. Þar dáðist ég mest að minnismerki Vergelands sem gýðingar höfðu reist honum. Ég dáðist mest að honum af öllum norskum skáldum. Ég þreyttist aldrei á Ósló. Hún var svo margbreytileg og skipulagslaus að mér leiddist hún aldrei. Hún var eins og þjóðin og sveitin lá fast upp að henni. Hér og þar borgina og jafnvel inni í henni miðri voru blettir sem báru á sér sveitablæ og milli borgar hlutana lágu götur grasi gróna jörð. Margar borgir hef ég síðan séð, bæði meiri og minni, en hvergi hef ég kunnað jafn vel við mig í útlöndum. Snemma í júní kom til mín kona sem ég hafði kynst á kvennafundi og bað mig að finna að máli D.A. Norstrand, sem þá var forstjóri lífsábyrðafélagsins Star á Norðurlöndum. Hann vildi að ég aflaði félaginu fylgis á Íslandi og í Færeyjum. Ég sagði eins og var að ég hefði hugsað mér að fara til Englands til þess að kynna mér störf á mjólkurbúum og fleira. Honum fannst að ég gæti gert það seinna. Ég þyrfti ekki annað en að fara til Íslands nokkra mánuði, koma þar fótum undir starfsemi félagsins og svo skildi ég fá greitt fargjald þaðan til Englands. Þessi boð voru mjög glæsileg í mínum augum, en ég varð að kynna mér hvort félagið væri áreiðanlegt áður en ég svaraði nokkru. Ég vissi að lífsábyrðir voru hyggilegar og gætu komið okkur Íslendingum að góðu haldi. En ég þóttist sjá að það myndi rétt vera að við gætum ekki komið á fót innlendu tryggingafélagi. Ég fór að kynna mér skilyrði Star félagsins og sýndist að þau myndu eiga vel við hér á landi. Ég átti að fá 300 krónur á ári til þess að ferðast í þágu félagsins. Það var að vísu ekki mikið, en þó munaði nokkuð það og mér datt í hug að jafnframt því sem ég ferðaðist fyrir félagið, gæti ég líka unnið fólki eitthvert gagn í öðrum efnum. Ég sá að ég gæti náð tali af mörgum á slíkum ferðum, bæði einslega og á fundum, þar sem því yrði við komið. Þegar mér barst svona allt í einu upp í hendurnar tækifæri til þess að koma heim, greip mig áköf heimþrá. Það var líka straumi að mega koma heim eftir fáar vikur í stað þess að vera í heilt ár að heiman. Daginn sem þetta var afráðið var ég svo glöð að fólk starði á mig þegar ég gekk upp eftir Akersgötu. Þegar ég kom heim til miðdegisverðar voru allar stúlkurnar sestar að borðum, en það þótti ekki kurteislegt að koma of seint til máltíða í herberginu. En þann dag fékk það ekki á mig. Frú Lórens leit á mig þegar ég kom inn, en ég var svo glöð að henni láðist alveg að líta á mig ávítunar augum. Hvað þetta, hafið þér verið sæmdar samti Ólafs orðunni? Hvað ætli mig langi í hana? Ég ætla heim á fyrsta skipi sem fer héðan. Að svo mæltu settist ég við borðið. Leiðist yður þá að vera hérna hjá okkur í Noregi, spurðu allar vinkonur mínar við borðið. Nei, Noregur skemmtilegur, dásamlega skemmtilegur, en hann ekki Ísland og þar kann ég best við mig. Daginn sem ég átti að leggja af stað, bauð frú Lórens bestu vinum mínum til sín. Hún fekk síra Lunde til þess að koma þangað og kveðja mig með nokkrum orðum. Hann var að fara í skýrnarveislu og kom inn í hempu. Hann lagði út af orðunum í Mattíusar guðspjalli 8. kafla 20. Refir eiga greni og fuglar himinsins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla, sagði hann, að allir sem fylgja vildu frelsaranum yrðu að vera við slíku búnir. Ég sem væri nú að fara heim til þess að starfa fyrir þjóð mína, yrði líka vera við því búin. Hann vissi ekki, eða flaug ekki í hug, að ég færi heim í trúnni á mátt minn og megin. Ég þekkti þá ekki frelsaran og hvernig hefði ég þá átt að fylgja ferli hans? Um kvöldið fylgdu vinir mínir mér á járnbrautarstöð. Frú Lórens fekk mér ríðaðan póka tróð fullan af alls konar nesti og sælgæti. Sjálf var ég með ljómandi fallega ferðatösku sem vinstúlkur mínar höfðu gefið mér til minningar samveruna og stóreflis rósavönd frá öðrum vinstúlkum mínum. Þá var ég að kveðja Noreg í fyrsta sinni. Lestin þaut af stað suðurabóginn. Ég stóð úti við gluggan á meðan ég sá nokkuð af víkinni. Síðan lagði ég mig út af á bekkin því að enginn sat þar hjá mér. Ég settist upp þegar fór að birta af degi til þess að virða fyrir mér landslagið. Þá var ég orðin alein í vagninum því að báðar konurnar sem sátu þar kvöldi þegar við lögðum af stað höfðu farið af lestinni í smálöndum. Þegar ég hafði setið uppi litla stund var allur svefn af augum mér og ég fann ekki til þreytu. Ég var himinn lifandi glöð yfir tilverunni. Nú var ég á heimleið. Ég hafði þá verið 3 misseri að heiman og hafði gengið allt furðulega að óskum. Það var eins og allar dyr stæðu mér opnar og allir vildu greiða götu mína hvar sem ég kom. Ég var snortin þakklætis tilfinningu til Guðs. Mér var það fyllilega ljóst að þetta var allt Guðs handleiðsla. Sjálf hafði ég ekkert til þess unnið og nú átti ég að takast starf á hendur heima. Ég sá landið og þjóðina fyrir hugskotssjónum mínum. Ég þráði að verða öllum að liði. Mig langaði til að vera svo margt að hugurinn hvarflaði lengra og lengra, út yfir tíma og rúm og mátt og megin. Mér hló hugur þegar ég hugsaði til alls sem gæti ræst. Þegar samræmi væri orðið milli starfslöngunar og starfa. Þegar mér væri frjálst að vinna að áhugamálu mínum, hindrunar laust og án allrar þvingunar. Þegar allt sem í mér bjó fengi að njóta sín. Og nú átti þetta allt að rætast innan skams. Allt í einu flaug mér í hug þar sem frú Lórens og sumar aðrar höfðu margsinnis talað í herberginu. Að eilíft líf öðluðust ekki aðrir en sanntrúaðir. Og þá flaug mér í hug í fyrsta sinni á ævinni hvort það væri skilyrði til að öðlast eilíft líf og hvort allir myndu ekki öðlast það. Ég fór að hugsa alvarlega þetta því að ég vildi öðlast eilíft líf, varð að öðlast það. En ef það væri satt, að skilirði til þess væri trú á frelsaran, þá gæti ég ekki ert það því að ég vissi með sjálfri mér að ég hafði algerlega hrundið honum frá mér. Hann var mér hreint og beint glataður að því leiti að ég andmælti kenningunum hann þegar ég var þeirra vör hjá öðrum. En ef trúin á hann væri skilirði til þess að öðlast eilíft líf, þá varð ég að taka á móti honum. Ef það væri rétt sem ég hafði hugsað mér að allir öðluðust skilyrðislaust eilíft líf, þá gat enginn mist það, þó að hann tríði einhverju sem ekki reyndist rétt. Þess vegna dró ég þá ályktun að ég ætti ekkert á hættu, þó að ég tríði, en ef ég tríði engu, gæti ég átt mikið á hættu. Skynsemi mín sagði mér að ég mætti ekki ganga í óvissu framtíðarlíf sálar minnar. Þess vegna fastréð ég að trúa til þess að vera örugg, en hvað það að trúa á Jesúm? Hugsanir mínar hurfu aftur til bernsku ára minna og ég hugsaði það sem ég þá hafi lært. Það hlaut að vera sú trú að Jesús væri Guðs sonur. Það var einkum sú trú sem ég hafi glatað og snúið baki við. Þetta var einmitt það sem ég varð að trúa, samkvæmt því sem hann hafi sagt sjálfan sig eins og ég hafi lesið í Biblíunni. Mér fannst að ég yrði að tala við Guð og biðja hann að láta mig eiga Jesúm. Ég varð að taka móti honum sem frelsara mínum. Þegar ég fór að hugsa Jesúm sem frelsara, var það til þess að ég fann að ég yrði að játa syndir mínar fyrir Guði. En þá var ég svo blind að ég vissi ekki hvernig ég ætti að bera þær fram. Ég fann auðvitað vel að ég var ófullkominn og að því leiti syndug, eins og allir aðrir, en það hlutu að vera syndir sjálfrar mín sem ég ætti að biðja að fyrirgefa mér. Þessu var eins og hvíslað að mér og ég fór að leitast við eftir bestu sannfæringu að minnast þess sem ég teldi mestu syndir mínar, svo að ég gæti eitthvað borið fram fyrir Guð. Aldrei á ævi minni hafði ég fallið á kné til að biðjast fyrir. Þegar ég hafði séð hina stúlkurnar í herberginu krjúpa á kné, þá kom mér aldrei til hugar að gera eins, því að mér fannst það vottur trúarsamband við Guð sem ég hefði ekki öðlast og óskaði ekki einu sinni eftir að öðlast. Nú fann ég allt í einu þörf á að falla á kné og játa þetta allt fyrir Guði. Ég var alein í vagninum, svo ég þurfti ekki að láta ótta við menn aftra mér. En hvað sem til þess kom, þá kendi ég til óseyjanlegrar óbeitar og mótróa, er ég ætlaði að krjúpa á kné. Mig greip ótti og í sömu svipan var eins og einhver ósýnilegur máttur ætlaði bókstaflega að aftra mér frá því. Ég held að það sem vakti hjá mér mesta mótspyrnu hafi verið óljós grunur að þetta væri merki þess að ég yrði að lúta Guði, viðurkenna vald hans yfir mér, ganga honum á hönd og lækka mig fyrir honum. Hvað sem til þess kom, það var sem innri rödd hvíslaði að mér að ég yrði að falla á kné og einhver neysti í vitund minni og vilja sagði mér að ég skildi gera það. En öll önnur sálar öll mín risu gegn því eins og maður sem berst fyrir dýrmætasta tilverurétti sínum. Ég fell á kné við trébekkin í vagninum og bað Guð að Jesús mætti vera frelsari minn, syndir mína hreinsaðar burtu og ég mætti eiga soninn og með honum hið eilífa líf. Þegar ég hafði beðið þessa bæn reisi á fætur himinn glöð, þá átti ég víst að öðlast eilíft líf. Mér fannst ég vera í samræmi við Guð og alla tilveruna. Ég var í einu vetfangi komin til Jesú eins og þegar ég var lítil og trúði honum fyrir öllu og bað hann allt. Það var eins og að finna vinsinn eftir margra ára fjarveru, eins og að koma á gamalt heimili þar sem maður kannast við hvert krók og kima. Nokkrum klukkustundum síðar var ég komin til Kaupmannahafnar og daginn eftir fór ég á Íslandsfari til Færeyja, en þar ætlaði ég að bíða næsta skips og vinna þar fyrir félagið Star. Tíminn leið þá eins og eitt sólskins dagur. Hvenar sem ég kom því við talaði ég Guð og að Jesús væri sannarlega Guðs sonur og frelsari mannkynsins. Ég var svo glöð að ég gekk jafnvel í dóm við Guð. Hvers vegna ætti mér að vegna svo vel í öllum efnum? Ferð mín hafði verið eins og hátíð og nú hafði ég án baráttu eða fyrirhafnar höndlað trúna og þá gleði sem henni samfara. Þar sem aðrir lístu andlegri baróttu sinni og þjáningum, áður en þeim fjall svo dýrðlega gjöf í skaut. Hvers vegna fjall þessi birta mig, þar sem aðrir ráfuði í myrkri? En ég var himinn lifandi glöð, forkunnar glöð. Störfin gengu að óskum, og starfélagið var tekið til starfa þegar ég fór úr Færeyjum 4 vikum síðar og hélt ferðinni áfram til Íslands. Við hreftum illt veður eða svo fannst mér að minnsta kosti og þótti mér sem sjóveikin ætlaði að ganga fram af hinum farþegunum. En þegar við vorum komin í höfn, gleymdist það á svipstundu. Aldrei verðum mér gamla húsið okkar minnistæðara en daginn sem ég kom heim. Ég lagðist til hvíldar á gamla legubekkin sem móðursystir mín hafi klætt nýju fóðri, svörtu með rauðum rósum. Og einkanlega fannst mér húsið hreint og loftgott eftir óloftið í skipinu. Öll stórhýsi og hallir sem ég hafði séð voru horfin úr huga mínum. Hvað varðaði mig þau? Nú var ég komin heim. Vildi ég nú skipta á þeim og litla súðarherberginu? Nei, og góður þótti mér fiskurinn sem borin var á borð. Frænka mín hafði sjálf soðið hann og skipti það ekki litlu því að enga konu hef ég þekkt sem kunni jafnvel að matreiða. Það var sama hvað hún matreiddi. Hún gerði það ævinlega jafn nákvæmlega og hitti ævinlega á að hafa nákvæmlega mátulega mikið af salti og öðru sem til þurfti. Ég saknaði sannarlega ekki útlends mataræðis. Þegar ég fór að ganga út holt og hæðir, þar sem mér var hver steitt kunnugur, fann ég blóðberg og regnvott ling anga á milli steina og sólin skein á fjöll og voga og varpaði litbrigðum á bláfjöllin. Þegar ég hafði verið heima stund fór ég norður í land síðar að hluta sumars til þess að útvega umboðsmenn handa star. Í þeirri ferð talaði ég á nokkrum stöðum bindindismál og kvenréttindi. Eina ræðu flutti ég í Reykjavík áður en ég lagði af stað. Ég mun hafa ætlast til að hún fjallaði fræðslumál eða eitthvað þess áttar. Veturinn var ég heima. Hið íslenska kvenfélag var í raun og veru stopnað veturinn áður, en þá var skipulagi komið á og lög þess samin. Innskot 1 Ég vil hér stuttlega drepa á stopnun hins íslenska kvenfélags. Tildrögin voru fyrst þau að frumvarpum stopnun háskóla á Íslandi var samþykkt á Alþingi 1893. Þótt lögin öðluðust þá eigi staðfesting konungs. Í þinglok sumarið gekkst Benedikt Sveinsson fyrir því að nokkrir þingmenn ásamt ýmsum Reykjavíkurbúum bundust samtökum til þess að hrinda málinu fram með stofnun háskólasjóðsins. Þorbjörg Sveinsdóttir studdi þetta mál af alefli og gekkst fyrir fjölmennri samkomu meðal kvenna 27. janúar veturinn eftir 1894, fyrst og fremst til eblingar háskólasjóðnum. Flutti hún þar langa og snjalla ræðu sem við er brugðið í blöðum frá þeim tíma. Á fundinu voru kostnar 18 konur til þess að annast hlutaveltu er stofna skildi til síðar á árinu, sjóðunum til eblingar og til þess að fá konur allt land til þess að ganga í félagskap þenna. Var þessi fundur því fyrsti stofnfundur hins íslenska kvenfélags. Síðar var stefnuskrá félagsins ákveðin glöggara, svo að félagið var stjórnmálafélag, lét til sín taka hvers konar framfaramál þjóðarinnar, þar á meðal kostningarétt kvenna. Þorbjörg var lífið og sálið í félaginu frá upphafi og ávalt síðan, meðan henni entist aldur og heilsa. Ólafía var hennar önnur hönd í öllu því starfi, talaði oft á fundum, ferðaðist landið og ritaði fjölda bréfa til hvatningar. Eigi fengu konur kosningarétt til Alþingis fyrir en með stjórnskipunarlögunum 19. júni 1915. Sveinbjörn Jóð. En áfram með söguna. Móðursystir mín hafði stofnað félagið og borið það á höndum sér. Hún hafði ævinlega haft mikinn hug á því að háskóli yrði stofnaður hér og í janúarmánuði 1894 hafði hún tekið að telja vinkonur sínar á að þeim bæri að gangast fyrir því málefni sem varðaði þær öðrum fremur með því að hér væri að ræða velferð svona þeirra og dætra og framtíðarheill landsins. Hugmyndin festi djúpa rætur. Margir höfðu séð sína nánustu fara forgörðum við nám í Kaupmannahöfn, fjarri foreldrahúsum. Þetta fólk barst samtökum og 27. janúar 1894 rituðu félagsmenn undir ávarp þetta mál. Það eftirtektavert og lýsir þroska íslenskra kvenna að fyrsta mál sem konur gengust fyrir lítur ekki að sérréttindum þeirra, heldur alþjóðar heill sem engum varðaði hagsmunni karlmanna. Íslenskar konur hefjast fyrst handa réttindi svona sinna og bræðra. Móðursystir mín hélt auðvitað áfram að vinna í þágu félagsins og þess vegna varð ég einnig stuðningskona þess. Smátt og smátt fór það að gangast fyrir fleiri áhugamálum. Konur höfðu aldrei verið kúaðar á Íslandi. Þær höfðu allt frá landnámstíð notið meiri réttinda og jafnréttis en víða annars staðar. Þess vegna leiddi það af sjálfu sér að frelsi þeirra yrði samfara auknum réttindum annara landsmanna. Þess vegna vann kvenréttindafélagi mest að framkvæmdum nauðsynlegra umbóta. Það gekkst til dæmis fyrir því að farið var að aka þvotti inn í laugar og húsi komið þar upp, svo að konur gætu haft húsaskjól á meðan þær stæðu við þvotta. Ég fór þá líka að beita mér fyrir bindindismálinu meir en áður. Ég hefði árum saman verið í bindindi, gekk í góðtemplara regluna þegar ég var í Engey, á meðan móðursystir mín var sér til lækninga erlendis. Einu sinni þegar ég kom til bæjarins úr inni, heyrði ég nokkra menn tala þetta nýja og undarlega félag, góðtemplara félagi sem þá var nýstofnað í bænum, og hentu þeir mikið gaman að því. Ég þekkti ekkert til þess félagskapur og spurði fyrir hverju hann berðist, því að eitthvað hlyti það að vera. Já, sögðu þeir, kerlingar og uppgjafa drykkjurútar hafa bundist samtökum að útrýma öllu brennivíni. Ég hafði ekki fyrr heyrt þetta en mér flaug í hug að það var í síst ámælisvert að vinna að því. Ég var þá sannfærð að áfengi hefði aldrei orðið nokkrum manni til góðs, en ég hafði séð það gera mörgum manni tjón. Það getur verið að ég hafi þá minnst þess þegar ég var barn og mætti fjórum frönskum sjómunum sem báru mann á milli sín í þykku brekáni. Þeir héldu í sitt horni hver, en niður úr brekáninu draup blóðið jafnt og þétt í snjóin á götunni. Hann hafði lent í barsmíðum við drukkin félaga sinn og var sjálfur drukkin. Félagi hans hafði rekið hann í gegn með hnífi og orðið honum að bana. Og oft hafði ég heyrt fólk segja eitthvað á þessa leið þegar bátar hafði farist. Betra hefði þeim verið að fara klukkutíma fyrir af stað, þá hefði veðrið ekki skollið á þá. En þarna drukku þeir og svölluðu og ætluðu aldrei að komast af stað. Annars hefði þeim líklega farnast betur. Margt sem ég hafði séð og heyrt undanfarin ár flaug mér nú í hug og mér var þegar ljóst án frekari umhugsunar að góðtemplarareglan berðist fyrir góðu málefni og þegar mér skildist það, varð ég að ganga í lið með þeim sem verið var að hæða fyrir að styðja gott málefni og taka þátt í kjörum þeirra. Ég var staðráðin í þessu og beittist inntöku í félagið. Ég tók ekki mikinn þátt í starfi reglunar á þeim árum, en margar góðar endurminningar á ég eldmóð annara og fórnfýsi.